Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, гэта праграма «Еўразум», з вамі Ганна Балахович. Наша сённяшняя тэма. Равеснікаў першых выбараў задавольвае сённяшняя ўлада.
Нравіцца парадак. Сейчас очень-очень красиво все в Беларуси организовали. Нравится то, что всему уделяется внимание.
Як живется украинским утекачам у Беларуси? У Могилеве никто не хочет учиться на физико-информатика, а у Бресте на филолога.
Понимаю, что страдают все университеты, и мы по тому же самому принципу. Физико-математический факультет. Собственно, предсказуемая ситуация, которая была уже и в прошлом году.
До гэтых да іншых тэмаў звернемся тягом гадзіны у нашей программе.
Еўразум. Живи у рытме Европы.
У чацвер 10 ліпеня спаўняецца роўна 20 гадоў, як Беларусью кіруе Александр Лукашенко. За гэты час вырасло цэлае пакаленне маладзёнаў, якія сёння ўжо вучацца ва ўніверсітэтах, а некаторыя маюць ужо і ўласных дзяцей. Як глядзяць на свет, палітыку і будучыню беларусы, якія нарадзіліся ўжо пры Лукашэнку, высвятляў наш карэспандэнт Віталь Ругайн.
Еўрарадыё вырашыла даведацца, чым цікавяцца маладыя людзі, якія нарадзіліся 20 гадоў таму і ніводнага дня не жылі пры іншым кіраўніку краіны. Ці ведаюць яны беларусы? Русских политиков, за кого голосовали, чем цікавиться и что бачить доброго и кепского у сегодняшней Беларуси. Александра, якая зараз працуе ў Мінску, не ўзгадала, што 10 ліпеня гадавіна першых выбараў. Мяркуе, што Лукашэнка пры ўладзе недзе 15 год. Палітыкай цікавіцца зусім трошкі, недзе ў школе чула пра Шушкевіча. На мінулыя выбары пайшла і прагаласавала за Лукашэнку хутчэй па ініцыятыве маці. Зараз працуе бухгалтарам у краме, абавязковая адпрацоўка пасля каледжа.
Люблю деньги, деньги любят течет. Но вы знаете, много денег не бывает, поэтому сколько бы ни заработало, их всегда мало. Хотя не в них счастье, а в их количестве. Очень высокие цены. Цены на продукты питания, на городское обслуживание. Это мне не нравится. Нравится мне тем, что наша Беларусь чистая, очень спокойная. Вот, нет тут никаких практически махинаций, всяких злоумышленников, нет войн. Здесь приемлемые люди.
Алёна ведае, што Александра Рыгоравіча абралі ў дзень яе нараджэння. Ведае таксама і прэм'ера Мясніковіча. Вучыцца ў Палескім універсітэце на інструктара-метадыста па лячэбна-фізічнай культуры. Хацела б зарабляць як мінімум 4-6 мільёнаў, а вольны час займаецца спортам, лёгкай атлетыкай і плаваннем. Акрамя ўКантакце чытае Яндэкс навіны і глядзіць БТ і АНТ.
Нравится порядок. Сейчас очень-очень красиво все в Беларуси организовали. Нравится то, что всему уделяется внимание, медицинскому обслуживанию. Развито очень хорошо спортивные комплексы. У нас вообще хороший президент, он все так хорошо делает. Минусы, это, наверное, как у всех, маленькие зарплаты.
Ілля з Наваполацка палітыкай не цікавіцца, нікога акрамя прэзідэнта не ведае. На выбары хадзіў і галасаваў за Лукашэнку.
Хто знае там, што новыя ліс будуць вадзіць, што делаць, а з ним вроде бы нас все устраивае.
Ілля атрымаў дыплом тэхнолага па перапрацоўцы нафты і газу. У родным Наваполацку пойдзе працаваць на нафтан. Першы час па абавязковай адпрацоўцы на каледж. Чытае навіны Тутба і Ленту.ру заўсёды ў кантакце. У вольны час з сябрамі на прыродзе, а таксама займаецца фітнесам. Святлана з маладзечна памятае, што 10 ліпеня не толькі дзень яе нараджэння, але і 20 год, як кіраўніком краіны стаў Александр Лукашэнка. Палітыкай яна не цікавіцца, акрамя прэзідэнта ўзгадвае толькі прэм'ера. На апошнія выбары не хадзіла, бо не атрымалася з-за працы. А калі б атрымалася, аддала бы свой голас за дзеючага кіраўніка краіны. Дзяўчына працуе ў банку, а на наступны год хоча паступаць на эканаміста.
Свабоднае время, аддыхаю з друзьямі, хожу в кіно, в клубы.
У інтэрнэце карыстаецца сайтамі ВКонтакте, Інстаграм, чытае навіны на Тутбай. У сённяшняй Беларусі Святлану устройвае ўсё. Вось такое яно пакаленне, якое не бачыла іншай Беларусі. Віталь Ругайн, Еўрарадыё.
Ну а каб адчуць атмасферу тых дзён, калі Лукашэнка ўжо быў абраны, але яшчэ не прайшоў інаўгурацыю і фармальна не заняў найвышэйшую пасаду ў краіне, запрашаю на нашу старонку еўрарадыё.фм. Нашыя карэспандэнты сабралі ў адзін рэпартаж паведамленні з розных газет 1994 года, якія спрабавалі зрабіць прагнозы наконт таго, што прынясе краіне новы кіраўнік.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю праграмы Еўразум. Сёлетняя уступная кампанія аб'яднала ўсе ваенну краіны ў адну плынь. Гэта азначае, што тэрміны падачы дакументаў ва ўсе універсітэты аднолькавыя. На дзённую бюджэтную форму навучання дакументы прымаюць ад 8 да 12 ліпеня. Аднак на сённяшні дзень ужо бачна, што на некаторыя спецыяльнасці жадаючых няма зусім. Тэму прыцягне Артём Мартыновіч.
Магілёвіне ідуць вучыцца на фізіка-інфарматыка, ў Брэсце на філолага. Уступную кампанію апісваюць у Магілёўскім университете имя Куляшова.
Есть основания для переживания по специальностям физико-математического факультета, белорусские языки и литература, где конкурс составляет пока 0,4 человека на место. Это значит, на 15 мест подано лишь 6 заявлений.
Недобор тут связывают с тем, что 40% абитуриентов по физике и математике не набрали на тестовании необходимый балл для поступления. Во университете сподяются на додатковый набор, который может запустить Минэдукации, згодно с постановой об терминах проведения у 2014 году уступной кампании для отримания высшей эдукации. Добирать собираются по специальностях, по яких мается острая кадровая запотребованность в экономике и социальной сфере. Например, у Брестском университете имя Пушкина на русскую мову и литературу с додатковой английской мовой на бюджет никто не подался.
Понимаю, что страдают все университеты, и мы по тому же самому принципу – физико-математический факультет. Собственно, предсказуемая ситуация, которая была уже и в прошлом году.
Кажуть у Брэсцкім універсітэце. І не раяць абітурыентам чакаць дабору, бо невядома, па якіх спецыяльнасцях ён будзе. Віцебскі універсітэт імя Машэрава мае праблемы з мэтавым наборам. Гэта калі дзяржава пасылае абітурыентаў вучыцца. Тыя не змаглі здаць іспыты.
Какой-то район заявлял два человека, допустим, ну, там надо по физической культуре там, или по русскому языку. Вот. Эти люди, ну, они конкретно на каких-то людей рассчитывали, давали эту заявку министерству, министерство ее одобрило, спустило нам. Потом получилось, что этот человек не сдал, допустим, русский.
По данным педагогического университета имя Максима Танка, ниводные заявы не подали на факультет социально-педагогичных технологий, где всего только 5 бюджетных мест. А на историчном и психологичном тут уже навод конкурс. Усяго на 640 бюджетных мест, где нема додатковых испытов, документы покуль подали 410 человек. Министерство адукации покуль не может докладно сказать, на какие специальности будет добор и те будет на угол. Чекают выника уступной кампании от университетов. Артем Мартынович, Еврорадио.
Быть наставником физики, математики или филологом сегодня марить хиба что одинки. Да и не дивно, наставницкий заработок особливо не привабливает. Да и коли навучание бесплатное, то размеркование у вязковую школу несе с собой не шмат перспективы для молодого человека. А кем вы марили стать у часы студентства и те здесьнилась гэтая мара, доведаемся с уличной опытанки.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Кем вы марили стать у студентства и сбылась ваша мара?
Ой, честно говоря, я уже не помню, кем я мечтала стать.
Но поэтому...
Что вы зараз? Менеджер по продажам.
А вы хотели вот за это профессию быть?
Нет.
А вам подобается?
Ну, в принципе, да.
Исполнилась моя мечта. Хотел спортсменом быть и с ним стал.
Всегда хотела быть врачом, наверное, или музыкантом, или, ну, скажем так, певицей-актрисой, да? А поступила в экономический вуз, ну, это ничуть не мешает.
Так, я когда была студенткой, я мечтала работать по специальности.
Это что за специальность?
Психология. Я поработала в школе по распределению и немножко разочаровалась.
Скажем так, хотела стать работником государственных органов, но, скажем так, получил образование, но этой мечте не суждено было сбыться.
А что вы за адвокацию отрымали?
Юрист. В милицию не пошел, а адвокатура, прокуратура – это без знакомых никак.
Инженером хотел и инженером стал.
Понравилось? Ну,
честно? Понравилось, да.
И не жалеете?
И не жалею.
Это были ваши слова.
На Еврорадио Евроновины. Европейский суд постановил, что суженцы громадян у Турции, якія уже живут у Немеччине, могут подать на шлюбную визу без тестования на мову. Тягом 7 годов Берлин настоивал на сдаче мовной нормы, каб змагаться шлюбами по разлику и стимулировать интеграцию мигрантов. Однако судьи Европейского суда полечили, что политика немецких уладов суперечит домове Евросоюза с Турцией, якая была принята еще в 70-е. По поводу этого документа на турецких громадян, которые хотят приехать в Евросоюз, нельзя накладать додатковые обмежевания.
У Британії страйкують більш за мільйон бюджетників, потребуючи від влади підвищки заробкової пенсії. Страйкують наставники, пожарні, супрацовники муніципальних советов та інші бюджетники. Профсоюзи стверджають, що їх заробка тепер не устане покрити видатки на проживання. Урад у свою чергу тлумачить, що не може підняти виплат за жорсткої економії. Це найбуйніша забастовка за час праці дійного кабінету міністрів під керуванням Кемерона, який, до речі, пригрозив профсоюзам новими мірами, що обмежують ступінь їх впливу. Французам можуть заборонити піти віно у обід, це повідомляється у декреті Урада Франції. На думку уладу, такі поводження супрацовників можуть погрожати безпеці, фізичному і психічному здоров'ю. У відповідності з документом віно і сідр додадуть у спіс алкогольних напоїв, які працедавця має право заборонити у обіденних меню своїх подначалених. Між тим, відомий ангельський кардіолог доктор Уільям Макреа запевнює, що два келихи червоного віна у день скорочають ризику розвиття інфаркту на 50%. Це більш ефективно, чим які небудь леки. Макрея каже, что за опошние 10 годов выписал червоное вино в якости сродку для профилактики больше, чем 10 тысячам своих пациентов. И самого доктора нередко можно убачить на обходе с куфлем у руце. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Беларусь готовая принять и працаўладкаваць усіх уцекачоў з Украіны, заявляў напрыканцы чэрвеня Александр Лукашенко, наведваючы Барысаў. Займацца спісамі жадаючых пераехаць з Украіны ў Беларусь мусіла беларуская амбасада. Як выглядае сітуацыя з уцекачамі, ці атрымліваюць яны абяцаны дах над галавой і магчымасць зарабіць, даведаемся з рэпартажа Дмітра Лукашука.
Больш за 100 украінцаў атрымалі афіцыйную згоду на пераезд у Беларусь. Такую лічбу паведаміў амбасадар нашай краіны ва Украіне Валянцін Вялічка. Хто дапамагае украінскім уцікачам уладковацца на новым месцы, высвятляе Еўрарадыё. У соцсетках лёгка знайсці стыхійныя арганізаваныя суполкі. Дзякуючы ім, жадаючыя дапамагчы уцікачам з Донбаса знаходзяць і тых, хто можа чымсьці дапамагчы, і тых, каму гэтая дапамога патрэбная. Так, да прыкладу, арганізавалася іх невялічкая валанцёрская група, распавядае мінчанка Маша.
А моя знакомая в Одноклассниках увидела информацию, что семья из Жлобина вот собирается помогать, ну, как бы людям, которые приезжают из Украины. И вот мы решили как-то вместе тоже помочь, собрать какую-то там помощь, что-нибудь из Минска, там мебель, одежду, все что угодно, игрушки, вот.
Собрали и машиной отвезли у Жлобин, где у их допомогу утекачам забрали мясцовые организаторы базы для утекачов. Маша признается, ведая только, что гэтая база находится у вёсцы Косаковка. Усё. Еврорады берется за ее пошуки. Вёска Косаковка знаходзіцца ў Папаратнянскім сельсавеце, а вось у самім сельсавеце нічога пра уцікачоў з Украіны не ведаюць.
Нет у нас беженцаў. Вообще-то школа там заброшенная, ёсць, як бы, ну, старая. Купіў які-то індивідуальны прадпрыніматель. Ну, вроде бы волонтёры собираюць гуманітарную там помощь, но людзей у нас пакуда нету.
Як так? Волонтеры амаль месяц збираюць допомогу, а ніяких утекачоў нема. Еврорадо знаходзіць уладальніка старой закінутай школы, куды волонтеры привозяць сабраную допомогу. Со слов Олега Крапіцкага вынікае, што украінцы да іх не толькі прыязджаюць, іх праз гэтую касаковскую базу прайшло ўжо каля 30 чалавек, і ўсім дапамаглі уладкавацца на новым месцы.
Приехало у нас 30 человек, практически все уже устроены на работу, то есть с жильем определились.
Причым, сцвярджае суразмоўца Еўрарады, ніякіх праблем з працаўладкаваннем украінцаў не ўзнікае. Яны нават выбіраюць варыянты, найперш, каб забяспечвалі жыллём.
Взяли бумагу по трудоустройству, хто у нас требуется по каким хозяйствам. И там телефоны председателей и всех остальных, как бы мы разговариваем, звоним, узнаем, какие нужны специалисты им, вот, нужны ли такие, какие у нас приезжают люди, и с жильем, как у них, договариваемся и как бы размещаем людей, привозим туда. То есть, если все их устраивает, жилье их устраивает, то как бы никаких проблем, начинают они оформлять документы.
На просьбу Еврорады дать контакт хоть кого з тих 30 українців, кому яны уже допомогли, Олег Крапицкий отказывая адмовой. Мовляв, яны сами покуль не хочуть уваги пресы для себе. По розных причинах. Затое нам удается поговорить со старшиней колгасу, який отхапил себе одного з українців. Менавіта отхапил, бо люди у господарцы потребные.
Я взял себе одного парня, кто приехал. Появится, буду брать себе. Вопрос стоит в том, что жилье надо для них. Я сейчас организовал там один дом, сейчас восстанавливаю, потом еще буду восстанавливать. Мне люди нужны.
До речи, в Жлобинском РУВД про то, что в их районе з'явились утекачи из Украины, ведают. По словам начальника милиции громадской безопасности Василия Козырева, проблем с ними нема. Правда, признается, за ими и не сочат. Люди приехали и уладковывают себе свое життё. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Ну а покуль украинцы хочуць пересяліцца далей ад вайны у Беларусь, некаторыя беларусы адмыслова едуць ва Украіну, каб паўдзельнічаць у вайне супраць сепаратыстаў. У Валынскай вобласці нават мае паўстаць добраахвотніцкі атрад беларусаў пад назвай «Пагоня». У гэтым атрадзе будуць рыхтаваць беларусаў, якія хочуць далучыцца да украінскіх добраахвотніцкіх батальёнаў «Айдар», «Азоў» і «Донбас» на ўсходзе Украіны. Праўда, паводле закона, беларусы не маюць права ўдзельнічаць у баявых дзеяннях ва Украіне. Як легальна беларус можа стаць байцом Нацгвардыі, даведаемся наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларускае міністэрства ўнутраных спраў хоча прыцягнуць да крымінальнай адказнасці па артыкуле наёмніцтва тых беларусаў, якія едуць ва Украіну, каб паўдзельнічаць у вайне з сепаратыстамі. Цяпер беларускія ўдзельнікі украінскіх добраахвотных фармаванняў вымушаныя хаваць твары за маскамі і спадзявацца на атрыманне украінскага грамадзянства, каб мець легальную магчымасць удзельнічаць у вайсковых аперацыях. Пра гэтыя ды іншыя аспекты братэрскай дапамогі ў нашым Еўрафокусе.
Нягледзячы на папярэджанне з боку беларускіх праваахоўных органаў аб магчымым пакаранні за так званае наёмніцтва, колькасць беларусаў, якія жадаюць ваяваць за незалежнасць Украіны, толькі павялічваецца. Гэта ў размове з Еўрарадыё прызнае дарадца міністра ўнутраных спраў Украіны Арсена Авакова Антон Герашчанка.
На сённяшні дзень дзейсна ёсць граждане Беларусі, которые хотят воевать с Россией, потому что считают, что помогая Украине бороться с террористической угрозой со стороны России, они помогают таким образом защитить Беларусь от возможных нападений со стороны Путина, да, потому что что у него в голове, ну, после этих событий этого года просто представить невозможно. Поэтому юридически ни гражданин Украины не имеет права получить оружие и сражаться на стороне Украины, да. Но действительно есть обращение граждан Беларуси и других стран, которые просят им предоставить гражданство с тем, чтобы в дальнейшем вступать в ряды украинской армии, милиции. Такие случаи имеют место быть, я не могу сказать, что они массовые, да? Но такие случаи есть.
Таким чином, каждый белорус, першим записаться у батальон доброохотников и взять в руки зброю, мусить подать документы на отримання украинского громадянства. Тычится это и бойцов отраду супротиву «Погоня», який складается с громадян Беларуси. Нагадаю, отрад почав формоваться на Волыни, а организационную допомогу белорусам оказывает депутат Мясцовой областной рады Игор Гусь.
Рус хочет воевать за Украину, он должен приехать в Украину, написать заявление о предоставлении ему украинского гражданства. Если он получит украинское гражданство, то он наравне с другими украинскими гражданами может защищать Украину с оружием в руках. Тем гражданам, которых собирает уважаемый депутат областного совета, им также надо пройти процедуру получения гражданства. Решение о присвоении гражданства принимает президент Украины. После проверки данных граждан на отсутствие у них судимости, на отсутствие у них криминальных наклонностей и так далее.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Ну а на нашем сайте вы можете знайсці разгорнутое интервью с дарадцем украинского министра Арсена Авакова Антоном Герашченком, у яким ён распавядае про программы для украинских утекачоў, про то, ці хапае сілаў ва украинских праваахоўнікаў абараняць мирных грамадзян и что будуць рабіць силовики, калі сепаратысты збягуць у Беларусь.
На Еврорадио новини спорту. Арьен Робен заявил, что футбольная сборная Германии – чемпион света. По оборонцу сборной Голландии после поражения в полуфинале от Аргентины выказался на конт перспективы команды Лионеля Месси у финале. Как известно, основный додатковый час матчу скончился у ничью 0-0. По пенальти выиграли аргентинцы 4-2. Таким чином у финале сгуляют сборные Германии и Аргентины. Мы выступілі паспяхова, і вось такое трагічнае паражэнне. Гэта таксама частка футбола. Упэўнены, Германія чэмпіён свету. У Аргентіны не будзе шансаў, сказаў Рабен. Нагадаю, фінал чэмпіянату пройдзе на стадыёне Маракана ў Рыа-де-Жанейра ў нядзелю 13 ліпеня. Матч за трэцяе месца адбудзецца 12 ліпеня ў Бразіліі. У ім сустрэнуцца зборныя Бразіліі і Галандыі. Былы варатар Батэ Сергей Верамко перайшоў у расійскі клуб УФА. Апошнім часам ён выступаў за самарскія крылы Савета, у якім належыць паводле кантракту яшчэ 2 гады. УФЕ беларускага галкіпера аддалі ў арэнду на 1 год. Дарэчы, на прагляд ва УФУ прыязджаў паўабаронца зборнай Беларусі салігорскага шахцёра Сергей Баланович. Ён паўдзельнічаў у таварыскім матчы супраць маскоўскага Тарпеда і забіў 1 гол. Беларуска Вікторыя Азаранка заявілася на турнір у амерыканскім Стэнфардзе. Ён пройдзе з 28 ліпеня па 3 жніўня і мае прызавы фонд $710 000. Азаранка пасля няўдачы на Уімблдоне планавала вярнуцца на корт пазней на турніры ў Монрэале, але змяніла свае планы. Вікторыя ўжо толькі 10-я ракетка свету. Яна прыкладае намаганні для вяртання ранейшай формы і сваёй упэўненай гульні. У Мінску футбольныя фанаты разбілі тралейбус, затрыманыя 10 чалавек. Гэта была разборка прыхільнікаў партызана і Тарпеда, інфармуе міліцыя. Распачатая крымінальная справа. Здарылася гэта яшчэ 29 чэрвеня, але паведамляецца толькі цяпер. Паводле інфармацыі прэс-службы МУС, каля гандлёвага цэнтра «Максімус» маладыя людзі на некалькіх аўтамабілях заблакавалі рух тралейбуса. Яны разбілі ў ім шыбы, пашкодзілі корпус, распылілі слезацечны газ і ўцяклі. Аператыўнікі высветлілі асобых хуліганаў, імі аказаліся антыфашысцкія фанаты футбольнага клуба «Партызан», які выступае ў другой лізе. Прычынай іх учынку стала разборка з ультраправымі фанатамі іншага футбольнага клуба «Тарпеда», якія знаходзіліся ў салоне тралейбуса разам з іншымі пасажырамі. У адносінах да 10 чалавек распачатая крымінальная справа па артыкуле «Хуліганства». Фанатам пагражае пазбаўленне волі на тэрмін да 6 гадоў. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Час для навінаў зорнага свету ў праграме Еўразум.
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікова. Гурт ТТ-34 завяршае запіс новага альбома. Палова песень з будучай галоўных плэя ўжо размешчаная ў інтэрнэце злодзеямі, кажа гітарыст гурта Сергей Кузьмянкоў. Цягам апошніх месяцаў каманда абкатвае праграму на канцэртах, назірае за рэакцыяй публікі і ўносіць карэктывы ў запіс. Вось як інтрыгуе Кузьмянкоў.
Повзрослели. Мы похожи на ТТ-34, на тех, которые повзрослели.
Презентация песень с трэцяй пласінкі гомельскага гурта адбудзецца ў межах фестывалю маладой беларускай музыкі «Басовішча-2014», які пройдзе 18-19 ліпеня ў польскім гарадку. Пасля 3 гадоў маўчання мінскі рок-гурт «Рэмісія» прадстаўляе на Еўрарадыё новы сінгл «Каждый вечер», распавядае лідар гурта Максім Калачоў.
Для людей, которые живут в нашем регионе, постсоветском пространстве, молодые люди со своими мечтами, надеждами и с какими-то своими внутренними противоречиями, наверное, для них он и предназначен. В первую очередь им он понравится больше всего.
Сингл складаюць 3 кампазіцыі, якія ўвойдуць у 2 альбом каманды. Ён мусіў называцца «Баланс», але апынулася, што пласінка з такой назвай ёсць у расійскага гурта «Кофе», родам з 80-х. Пласінка будзе вытрыманая прыкладна ў тым жа духу, што і сінгл. Паслухаць сінгл можна на нашым сайце eurorada.fm прама цяпер. Рагачоўскі панк-гурт «Секс» працягвае збіраць грошы для свайго менеджера Валерыя Каберкіна, які амаль 2 тыдні таму трапіў у аварыю. Увесь гэты час Валеры знаходзіцца ў рэанімацыі горада Медынь, Калужскай вобласці Расіі, дзе яму была зробленая 6-гадзінная аперацыя. Каментуе вакаліст гурта Валеры Навічкоў.
Состояние стабильное уже, сказал врачи, хорошее очень, потому что там серьезная, конечно, травма была. Разрыв кишечника или что-то, в этом. Операцию ему будут делать еще месяца через 2-3, когда пройдет реабилитационный период этот, восстановление именно организма. Должны завтра его перевозить, только лежа может уехать. Нашли там минивэн такой большой, кровать туда засунули.
Але забирать Валерия будут сваяки, бо музыки в этот день выступают в столичном «Репаблик» на трибюте гурту «Сектор Газ». база. Дарэчы, арганізатары канцэрта вырашылі зрабіць яго дабрачынным, і ўсе сабраныя сродкі пойдуць на лячэнне Валерыя Каберкіна. Праўда, па зразумелых прычынах секс не паспелі падрыхтавацца, таму адыграюць свой звычайны гадзінны сет. Але заяўленыя неізвестны маршрут бабанцуй, кады состаянне душы ад першапачатковых праграм не адмаўляюцца. Нагадаем, на шляху з расійскага дабрафэста кіроўца Зміцер Рачкоўскі, басіст-вакаліст сексу Валерый Навічкоў і адміністратар гурта Валерый Каберкін трапілі ў жудаснае ДТЗ, якое адбылося не па іх віне. У выніку кіроўца і басіст пасля аказання дапамогі здолелі вярнуцца даму, а менеджер застаўся ў рэанімацыі. А гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Ну и напрыканцы программы «Афиша» – презентация кружелки от крамы и юбилейный фест басовища. Подробязности у Лизы Кучаравой.
Афиша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 10 ліпеня – презентация альбома і кліпа гурта «Крама».
Крама заснаваная ў 91-м годзе. У 1994-м годзе на фестывалі «Рок-каранацыя» крама была прызнана лепшым беларускім гуртом. З тых часоў гурт не раз станавіўся прызёрам розных беларускіх музычных прэмій, выдаў 7 альбомаў. Десятого липеня у ТНТ Рок-клабе отбудется презентация 8-го полновартостного альбома и клипа на одну из песен с его. Восемнадцатого, девятнадцатого липеня у польским городку у 25-й раз пройдет легендарный фестиваль молодой белорусской музыки «Басовище 2014». Юбілей фэсту прыедуць адзначаць мэтры беларускага року крама Неўрадзюбіля, Вон Вольскі, Этнатрыа Троіца, заўсёднікі форуму IQ48, БН, Мінчані Релікт і Тлушч, Магілёўцы Ніскіс і таксама чакаюць вас польскія гурты. Больш цікавых мерапрыемстваў чакае вас у нашай афішы на euroradio.fm. Пачуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне працавала Ганна Валаховіч. Пачуемся.
Еўразум.